ตัวอย่าให้คิดซึ่งดึงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ตามอนาคตเป็นไงมาถึงก็ตามหน้าที่ของตัวให้กำหนดจิตอยู่เฉพาะเนี่ยถ้าเรารักษาจิตของเราได้อย่างนั้นธรรมะที่จะแสดงใจสัมผัสกับใจอยู่เรื่อยๆผมที่สุดจิตใจก็สงบจิตใจก็เย็นเกิดความสุขความสบายพอใจสงบใจเย็นถ้าในอย่างนั้นมีแต่คิดตึงดึงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งที่งานด้านนอกไม่มีแต่จิตมันก็คิดไปอดีตที่ผ่านมาอย่างนั้นอย่างนี้คิดห่วงคิดห่วงเรื่องการงานด้านช่องเข้าของต่างๆแต่ให้จิตคิดตึงในระยะเวลาแบบรักษา จิตใจของตัวการตั้งธรรมะจะเกิดความลำคาญใจไม่สงบใจไม่เย็นใจไม่สงบใจไม่เย็นถึงท่านจะเนี่ยจะสอนอะไรมันไม่ไปสัมผัสกับใจมันก็เลยเกิดความลำคาญถึงระยะที่ท่านเทศในยานานก็ตามแต่จิตของเรามันไม่สัมผัสกับธรรมมันไม่ใส่ใจในธรรมมันไม่รับความสุขจากธรรมมันก็เหมือนก็ว่าเวลานั้นหยุดยาวจิตใจก็ลำคาญกายก็เจ็บปวดหงุดหงิดเหนื่อยหิวต่างๆเคล็ดลาบไม่อยากจะฟังก็ไม่เพลิดเพลินก็ไม่สนุกก็ไม่สุขไม่สบายให้นี่คือการตั้งธรรมะไม่เป็นรักษาจิตรักษาใจของตัวไม่เย็นไม่สงบดังนั้นระยะที่เราตั้งธรรมะขอให้ถือว่าเป็นการภาวนาในตัวทุกสิ่งทุกอย่างทางอดีตอนาคตหักห้ามเอาไว้ให้ใจอยู่ปัจจุบัน จะกำหนดลมหายใจหรือกำหนดพุทโธก็ให้กำหนดได้ถือว่าธรรมะที่ท่านแสดงไปท่านแสดงไปที่อื่นคือสอนกายสอนใจของทุกคนหรือหนึ่งแสดงไปนอกเรื่องของกายของใจท่านแสดงไปเนี่ยท่านแสดงในขอบเขตของธรรมะของกายของใจเราก็มีกายมีใจแม่งฟังอยู่นี้ก็มีกายมีใจสื่อแสดงก็เอากายเอาใจเป็นการแสดงเมื่ออย่างนั้นการฟังมันก็เข้าใจง่ายเพราะกายเราก็มีใจเราก็มีไม่ใช่ว่าท่านหาเรื่องอันอื่นมาแสดงกายใจนี้เป็นปัญหาสำคัญพวกเราท่านคลองจิตจิตเปลี่ยนกันเนี่ยเป็นภพชาติหยุดยาวมาตลอดเวลาก็เพราะการหลงกายหลงใจของตัวเราเองนอกจากนั้นก็หลงคนอื่นเนื่องจากใจของเราไม่ฉลาดไม่มีธรรมะมันสามารถที่จะแก้ไขขับไล่กิเลสปัญหาความหลงหลงของใจให้ตกออกไปเพราะสมมติของโลกที่เราเกิดมาเคยได้สลับดับตังกันมาเคยใส่คิดติดตามกันมาอย่างสมมติต่างๆนานามันฝังลึกไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ใจรู้เห็นเป็นจริงในอัตในธรรมได้ฉะนั้นการฝึกอบรมจิตการตั้งธรรมะจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ใจของเราได้ที่นี่พิจารณาหาความจริงที่จิตใจของจิตยุ่งเกี่ยวต่างๆจิตใจนี้ มันยุ่งเกี่ยวหลุ่มหลงในเรื่องของกายมากมายจนหลงไหลใส่ฝันไม่ใส่ใจสิ่งนั้นตามเป็นจริงข้างในทางธรรมะท่านจึงสอนให้ผู้นี้ที่จะได้มาศึกษาหาความจริงในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้จิตใจหลงไหลใส่ฝันไปตามเรื่องของกิเลสปัญหาการพิจารณาการศึกษานั้นศึกษากายเป็นเบื้องต้นกายนี้เป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงแต่ความจริงกายมันหนีหลงใจมันหลงมันไม่รู้ไม่ใส่ใจว่ากายอันนี้มีอะไรแน่นอนโดยส่วนใหญ่โลกเขาถือว่าสวยแล้วก็คุณไม่ไปตามเขาติดข้องไปตามเขาว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้การศึกษาธรรมะท่านให้พิจารณาตามเป็นจริงก็คือพิจารณากายนี้ตามเป็นจริงของมันจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันมันก็ถูกพระธาตุนั้นท่านกล่าวไว้ธาตุใหญ่ที่สำคัญในกายก็คือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเข้าเรียกว่ากายสมมติอีกว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลทับกันไปเรื่อยว่าหนุ่มว่าสาวว่าแก่ว่าเฒ่าว่าสวยว่างามสมมติทับเรื่อยไปผลที่สุดความจริงของกายนั้นเป็นอย่างไรพวกเราท่านไม่เคยวินิจฉัยไม่เคยที่นิพพานมาจึงหลงติดสมมติเรื่อยมาตลอดปัจจุบันทุกวันนี้แล้วต้องเพิกสมมติออกไปเอาอัดเอาทำเข้าสองดูเรื่องของกายให้หยาบคายพิจารณาทางธาตุแต่พิจารณาให้มันทราบตามเป็นจริงของมันธาตุที่ข่มแข็งท่านก็เรียกว่าธาตุดินเป็นต้นว่าเจสาคือผมขนเลยมาหน้าขาทันตาเลื่อยลงไปธาตุดินท่านบอกไว้เลยสำหรับตำรามี20อย่างมีทางสมมติแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันก็มีอยู่ในตัวของเราธาตุเหล่านี้เหยียดธาตุดินคือแข็งที่ข่นที่แข็งธาตุที่เอิบอาบไหลไปไหลมาได้ธาตุเหยียดว่าธาตุน้ำมันก็มีอยู่ในกายของเราอีกทางตำราท่านแยกเอาไว้12อย่างนอกจากนั้นก็ทันลมคือพัดขึ้นเดือนสูงทันลมเดือนล่างตลอดถึงลมในท้องในไส้ลมหายใจเข้าออกถัดไปกับความอบอุ่นในเนื้อในตัวของเราเรียกว่าถัดไปธาตุเหล่านี้ประกอบกันเข้าเรียกว่าสัตว์และบุคคลแต่ถ้าแยกแยะออกไปธาตุเหล่านี้มันไม่มีธาตุไหนไม่มีตรงใดที่มันว่ามันเป็นสัตว์มันเป็นบุคคลแต่สมมติเขาเรียกว่าสัตว์และบุคคลแต่ถ้าที่เจอมาทางธรรมาที่ฐานมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ที่ตรงไหนเราไปถามดูก็พอทราบได้มันแหละมันเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันนะมันไม่มีต่อภาพนี้ไม่มีการลุ่มหลงในจิตในใจเราจะหลงไหลใส่ฝันขนาดไหนภาพอันนี้หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันไม่หลงไหลกับใครทั้งนั้นหน้าที่ของมันเกิดมาก็แปรเปลี่ยนไปตามสภาพของมันถึงเราจะบำเรียนรักษาดีขนาดไหนธาตุเหล่านี้ หน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็แปรสภาพของมันไปตามเรื่องของมันผลที่สุดถ้าเหล่านี้ก็จะสลายจากกันดินก็ไปเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแต่ถ้าลมถ้าไฟนั้นเป็นธาตุที่ละเอียดเรามองไม่เห็นอาศัยสัมผัสจึงทราบมันดับไปเดียวกันแต่มันดับไปที่ไหนเราก็มองเห็นไม่ได้อยากจะไปที่เกิดอยากถ่ายไฟถ่ายลมนั้นมันไม่มีมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันยังมีอยู่แต่มันไปตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อมันออกจากกายของเราไปมันก็ไปตามหน้าที่เท่านั้นนี่ถาดขันของสัตว์ของบุคคลเป็นอย่างนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ความเลื่อนหลงของจิตของใจที่ไปสำคัญมันหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามต่างๆมันจะค่อยถอนไปหมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเป็นเราเขามันเป็นธาตุอยู่ที่เยาว์นาในทางธาตุเกิดแก่ไขขับไล่สมมติของใจที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าเราของเราว่าคนนั้นคนนี้ถ้าจะที่เยาว์นาหาทางแก้ไขความกำหนัดยินดีของใจที่ถือว่าสวยอย่างงามจะที่เยาว์นาในทางตรงกันข้ามกับสมมติของโลกคือเขาถือกันก็พิจารณาการทั้งใครอีกแหละดูให้ถั่วถึงให้เข้าใจชัดเจนในความจริงของมันถากฐานอันนี้กว้างอันนี้ที่เราหลงเหลงกันด้วยสมมติทางโลกว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ทางธรรมะที่จะแก้ที่เหลือปัญหาราคาของใจท่านก็ให้พิจารณาทางอสุภะอสุภังตามความเป็นจริงของมันในธาตุในขันธ์ของพวกเราท่านไม่มีอะไรที่น่ายินดีชอบใจถ้าหากพิจารณาเห็นจริงประจักษ์ใจนั้นจะเกิดสังเวชสลดใจเพราะความลุ่มหลงห่อหุ้มจิตใจที่เลี้ยงลุ่มหลงในเรื่องของกายหลายชายหลายหญิงหลายสวยหลายงามนั้นมันเป็นมาตลอดระยะเวลาไม่ทราบสภาพความจริงของมันว่าเป็นอย่างไรถ้าจิตใจที่มีพิจารณาทางอสุภะคือพิจารณาความไม่สวยไม่งามพิจารณาตามเป็นจริงของมันไม่ว่าอะไรในตัวของเราท่านมันจะตกหล่นลงที่ไหนก็ไม่มีใครชอบไม่มีใครยินดีตั้งอยู่ก็ดูแลรักษาเป็นภาระสำคัญในอย่างนั้นความเหนื่อยหน่ายปฏิกูลของกายมันก็โยนออกมาไหลออกมาให้พวกเราท่านได้ทราบได้เห็นกันอยู่ชำระกันอยู่เรื่อยๆเพราะกายมันสกปรกแต่เราหลุ่มหลงงมงายถือว่ายิ้มว่าชายว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจิตติดข้องในสมมติถ้าพิจารณาทางด้านธรรมะเห็นจริงประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นของปฏิกูลอสุภะอสุภังในหน้ากำหนัดในหน้ายินดีในหน้าเพลิดเพลินหลงไหลกำหนดจิตกำหนดใจลงไปหลับตาลงไปแทนที่มันจะอยู่ในเนื้อในหนังนอกมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเป็นอัตเป็นธรรมจริงจังมันจะเห็นอสุภะอสุภังความปฏิกูลของกายที่เกิดอุคหะติดตาติดใจได้มองไปที่ไหน ในกายทั้งตัวก็มีแต่ของชั่วของเน่าของเหม็นของเป็นปฏิกูลทั้งนั้นผลที่สุดเนื้อหนังผุพังลงไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูกในเนื้อในตัวของตัวเองมันสวยมันงามไหมมันมีอะไรที่เป็นคุณค่าซะแล้วทำให้จิตใจใส่สำลุ่มหลงถ้ามันเห็นชัดเจนจริงจังอย่างนั้นมันจะเกิดเหตุสังเวชจิตไปจิตข้อในสมมติถ้ามันเห็นในจิตในใจทั้งตนนี่คือคนที่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจึงพิจารณาธรรมะในข้องติดในเรื่องของกายว่ากายมันเหนื่อยมันเหม็นมันเห็นเป็นของสกปรกของปฏิกูลเมื่อจิตของเราฝึกหัดปฏิบัติเกิดอุคหะมีนิดติดในใจอย่างนั้นไปที่ไหนแทนที่มันจะหลงไหลใส่ฝันในรูปต่างๆไม่ว่ารูปหญิงรูปชายก่อขึ้นมาเป็นกายแล้วมันเมื่อมันเหม็นมันปฏิกูลเดียวกันทั้งนั้นมันเห็นแต่แต่อย่างนั้นก็ไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดไม่ถือไม่กำหนัดไม่ยินดีในรูปนั้นเขาจะยึดอย่างไรก็ผูกใจตามโลกของเขาแต่จิตใจของเราจะลุ่มหลงเหมือนแต่ก่อนที่เราไม่เคยฝึกสอนไม่เคยประพฤติปฏิบัตินั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเห็นไปจากชัดเจนในจิตในใจหนีคือการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดที่นี้พิจารณาธรรมะใจเหนื่อยมีธรรมะฝึกธรรมะพิจารณาในทางธรรมะเรื่องที่เหลือปัญหาที่จะยุ่งเกี่ยวกับจิตกับใจมันค่อยถอนออกไปตกออกไปหลุดออกไปใจไม่ลุ่มหลงเหนื่อยแบบนี้ก่อนใจไม่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะความลุ่มหลงอย่างที่เรียกปัญหาเผาตัวใจจึงสว่างสวยใจจึงสงบเย็นอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขความสบายทางใจเพราะการแก้ไขขับไล่อย่างความลุ่มหลงอย่างที่เหลือปัญหาของตัวออกไปมีการที่เจอมาศึกษาปฏิบัติธรรมะเกิดคุณค่าสาระจากการกระทำบำเพ็ญของตนเพราะเห็นความเย็นความสงบไปสถานที่ใดมีจะอาจจะทำเผื่อไปเห็นอะไรแล้วนำมาที่นี้พิจารณาเพื่อเขาเพื่อให้ใจเกิดปัญญาสามารถละถอนความยึดถือของจิตของใจเมื่อเป็นอย่างนั้นใจสงบได้ใจสุขได้ใจมีสติมีปัญญาภายในท่านจึงเป็นโลกาวิทูคือรู้แจ้งในตัวของท่านว่าธาตุขันธ์อันนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นไปจะธาตุทั้งสี่ผสมกันเข้าขันธ์ทั้งห้าที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นสมมติอันหนึ่งมันมีเดียวกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าอดีตอนาคตแต่จิตดำเรารู้เราเข้าใจตัวของเราชัดเจนอย่างไรอดีตอนาคตมันก็หมดไปเพราะคนเกิดใหม่เขาจะเป็นไปทำงานเดียวกันกับเราผลที่สุดเขาจะต้องล้มหายตายไปคนที่ตายไปแล้วในอดีตก็เหมือนกันกับเราอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสงสัยของใจอีกนี่คือการที่นิพพิจารณาเรื่องของธรรมะธรรมะจึงเป็นเครื่องส่องเรื่องโลกต่างๆให้สว่างสวัยให้ไปจากในใจคนที่ลุ่มหลงโลกเท่าไรอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นก็ยิ่งลำบากเท่านั้น เราไม่ค่อยสังเวียนระวังใจกันมีแต่ปล่อยไปตามเรื่องของโลกเรื่องของสมมติเราจึงคล่องจิตคิดแยกในสิ่งต่างๆดูเรื่อยๆไม่มีความสงบฝึกให้พอมาฝึกอบรมใจทั้งตัวสอนใจทั้งตัวที่จะมาอาจทำชำระใจทั้งตัวสิ่งที่เชื่อเสียต่างๆเคยมารบกวนจิตใจใส่ตกใจขาดไปเบาไปสบายไปใจสว่างใจสวยใจสงบใจเย็นนี่คือการฝึกการบำเพ็ญในทางธรรมะถ้าหากใครฝึกปฏิบัติได้เข้าใจในเรื่องของธรรมะโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาเหยียดยุจิตใจให้ลุ่มหลงติดข้องเพราะสมมติต่างๆนั้นถ้าหากเราที่มีจิตใจมาตามธรรมะแล้วมันแก้ไปหลุดไปการแก้สมมติไปหลุดจากสมมติไปเหยียดใจทั้งตัวเองนั่นแหละทางเหยียดแบบวิมุตคือความคนใจจ่าความคล่องจิตในเรื่องสมมติต่างๆแต่ก่อนมันเคยลืมเคยหลงตาเห็นรูปพอเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ถ้ามันชอบมันยินดีมันก็เกิดราคะตัณหาถ้ามันไม่ชอบไม่ยินดีมันก็เกิดความไม่พอใจเสียนั้นโกรธทั้งในสิ่งเหล่านั้นมันเลยทุกข์ไม่ถอยจิตใจทั้งเราอยู่ตลอดเวลาเสียงก็เหมือนกันมันเป็นพืชเป็นไทยใหญ่เหลืองถ้าหากคนไม่มีธรรมะลมปากของคนสามารถที่จะทำภัยอันตรายได้มากร้อนไม่ยิ่งกว่าไฟธรรมดาพอลมปากเย็นกว่าเย็นสนิทสังจิตสังใจทั้งคนพอลมปากถ้าหากคนมีธรรมะที่มีพิจารณาเรื่องรูปก็ดีเสียงก็ดีมาสิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนแต่ไหนแต่ไรเราไม่เห็นมันก็มีอยู่แล้วเราเห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไรกันเราทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการแปรปรวนและแตกสลายเสียงก็เหมือนกันเขาสำหรับเสริมเยินยาเกิดดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านให้กำหนัดยินดีท่านให้ลุ่มหลงจิตใจเสียงนั้นดับไประยะยาวนานขนาดไหนแต่สัญญาอารมณ์ความยึดถือของใจมันผูกมัดไว้ท่านให้ใจยินดีท่านให้ใจลุ่มหลงเพลิดเพลินไปค่ะเขาด่าเขาว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบใจแล้วแต่ท่านในเดียวกันทั้งสิ่งเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นดับไประยะยาวนานแต่เราก็นำมาคิดมาอ่านมาปรุงขึ้นทำให้จิตใจโกรธแค้นเหล่านั้นเป็นไปทำนองนั้นเพราะปัญญาของเราในทางธรรมะหนึ่งในสามารถที่จะแก้ไขขัดไล่สิ่งเหล่านี้ให้หายออกไปจากใจใจจึงลุ่มหลงเรื่อยไปโลกอันนี้ลูกก็ดีเสียงก็ดีมันมีมาแต่แก่ไหนแก่ไรคนหลงจึงไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้พอไปที่ไหนก็เจอรูปเจอเสียงเจอสิ่งเจอรสแต่คนมีธรรมะในจิตในใจนั้นท่านไม่ลุ่มหลงท่านพิจารณาตามเป็นจริงและจ่ายยาในสิ่งนั้นรูปมันมีอยู่แต่สัจจะรูปเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็ทำนองเดียวกันเขาจะสังเวยเสียงเยินยอมันก็ดับไปเขาจะจิตชินนินทามันก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือเอาไว้มันจ่ายไปวางไปพอพูดจบมันก็ดับนี่หมายถึงเรื่องจิตมีธรรมะในใจจิตแก้ไขตัวเกิดความสงบท่านจึงอยู่สงบไม่มีอะไรที่จะมาก่อความจิตใจให้ชอบให้ยินดีให้ตั้งอยู่กดแค้นต่างๆ มีหมายถึงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมระวังสังวรใจภายในดูใจของตัวที่มันชอบมันยินดีในเรื่องต่างๆนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษหรือมันให้คุณให้ประโยชน์อย่างไรที่มันตั้งอยู่ภายนั้นมันมีความสุขความสบายไหมท่านจะพิจารณามาเพื่อให้จิตเข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันเข้าใจชัดเจนผมจะจับมันก็ละได้ถอนได้นี่มันไม่เห็นไม่เต็มในจิตในใจทั้งตัวจะอยู่สถานที่ใดถึงสถานที่จะสงบไม่มีอะไรภายนอกมารบกวนแต่จิตใจไปยินได้ว่าเออคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อยู่ในที่สงบก็กลัวอันนั้นกลัวอันนี้ทั้งที่จริงที่เรากลัวนั้นมันไม่มีแต่มันก็คิดเอาเดาเอาเก่งเอาว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างนี้เลยไปขาดไปสันทำให้จิตใจของตัวเองน่าวุ่นยุ่งเกี่ยวหาความสงบหาความรู้เรื่องไม่ได้นักภาวนานักชำระใจจึงควรแก้ไขควรที่นิพพานา ดูสิ่งต่างๆให้เห็นตามเป็นจริงของมันแต่จิตใจที่จะเห็นเด่นชัดอย่างนั้นทางศาสนาคืออาจารย์ของเคยเนื้อสอนให้ฝึกสมาธิคือความสงบของใจเสียก่อนถ้าพิจารณาสิ่งใดโดยหนึ่งมีความสงบของใจที่เจริญนาไปเท่าไรมันก็ขาดหมายไปมันเลยขาดไม่ตกให้ความจริงตัญญามันมีทุกคนความคิดนึกมันมีทุกคนแต่มันนึกคิดไปคนละอย่างละแบบนึกคิดไปในทางโลกทางผิดจิตใจจะเดือดร้อนเมื่อคิดไปในทางธรรมะจิตใจจะเยือกเย็นเมื่อใจจะละจะถอนจะเกิดปัญญาสามารถหั่น ตัดเรื่องของราคะปัญหาได้ต้องอาศัยความสงบของใจคือสมาธิก่อนท่านจึงสอนให้ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิคือความสงบของใจนั้นทางศาสนาถือว่าสมถะคือฝึกเพื่อความสงบให้สงบเสียก่อนยิ่งแข็งชีวิตที่เจริญมาต่อไปการสงบของใจการฝึกใจนั้นบางท่านบางคนก็ต้องอาศัยการบริกรรมบางท่านบางคนก็อาศัยลมหายใจบางท่านบางคนก็อาศัยการชีวิตที่เจริญมาที่เจริญมาไปใจสงบไปแต่บางท่านบางคนถ้าหากส่งเหตุที่เจอมาข้างนอกมันไม่สงบให้มันเลยเถิดเลยเดินออกไปอย่างนั้นต้องอาศัยการบริกรรมจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือตาตาก็ได้ให้จิตมันสัมผัสกับคำบริกรรมอยู่นั้นไม่ปล่อยให้จิตยกจิตไปเรื่องอื่นถึงเกิดขึ้นผ่านมาอย่าไปติดตามเรื่องต่างๆให้ถือว่าคำบริกรรมของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปถ้าหากเราไปจิตในการคิดจริงของใจอะไรผ่านมาจะลืมคำบริกรรมไปเสียตามไปนิดหน่อยก็หายไปกลับมาบริกรรมใหม่อยู่อย่างนั้นนั่นไม่ทันเหตุการณ์แต่ผูกใจนั่นบริกรรมอยู่นั้นเต็มใจของเราอยู่กับคำบริกรรมสัมผัสอยู่นั้นไม่ได้ออกไปเรื่องอื่นผลที่สุดเมื่อจิตสัมผัสกับคำบริกรรมทั้งตัวอยู่เย็นนอกในแม่ยิ่งเกี่ยวอะไรใจใครจะสงบความสงบของใจบางท่านบางคนก็เหมือนตกหิวยืดลงไปบางท่านบางคนก็เหมือนถึงก่อนหินตำดิน ลงไปในน้ำใส่จมลงไปจมลงไปจนถึงพื้นนี่คือความสงบแต่มันจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรนั้นอาศัยผู้ประพฤติปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจจากตัวของตัวเองเพราะตัวเป็นคนทำตัวต่างเห็นตัวต่างเป็นเมื่อมันสงบลงถึงที่ของมันจิตใจไม่ได้ขาดไม่สั่นตามเวลาถ้ามันจิตเป็นหนึ่งไม่ได้คิดไม่ปรุงอะไรมีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวตายทั้งตายมันก็ไม่ได้นึกว่ามันนั่งมันยืนมันนอนมันเดินอยู่ที่ไหน